Sveicināt, dargie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama skan frakcija viedokļi. Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un tūdaļ deputāti pastāstīs jums par šodien skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajā šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Sveiciens visiem šajā sniegainajā un augstajā ceturtdienas pēcpusdienā. Šodien raidījumā frakciju progresīvie pārstāvu es, Selma Teodora Levrence. Kopumā es uzskatu, ka mums ir bijusi ļoti produktīva un arī pozitīva Saeimas sēde, ir pieņemti vai tālāk virzīti vairāki svarīgi lēmumi. Vēlētos izcelt dažus no tiem, ar kuriem arī es personīgi turpināšu strādāt juridiskajā komisijā. Starp tiem ir, piemēram, krimināla atbildības atcelšana bērniem par narkotisko vielu lietošanu. Svarīgi atzīmēt, ka tas attieksies tikai uz nepilngadīgām personām, tātad bērniem, un tas attieksies tikai uz lietošanu. Būtībā mērķis šim likumprojektam ir novērst gadījumus, kad bērni neapdomīgās situācijās un bīstamās situācijās gūst veselības, nonāk veselībai vai dzīvībai bīstamās situācijās narkotiku lietošanas dēļ. Tas nenāk tikai no politiķiem. Šo jautājumu sākotnēji virzīja Latvijas ārstu biedrība un Open Centri, kas tieši strādā ar jauniešiem, kuri daudz no kuriem saskars ar šādām problēmām. Liels prieks, ka šodien izdevās šo jautājumu virziet uz priekšu. Ļoti ceru, ka vērtēsim šo jautājumu zinātniski arī turpmāk un darīsim to, kas ir vislabākais, lai pasargātu jauniešus un to, kas vislabākais sabiedrības veselībai. Gribētu arī izcelt, ka nodevām komisijām arī grozījumus krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību par karteļu, jeb neatļaut vienošanos veidošanu. Arī šis ir plaši izskanējis jautājums gan attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, gan attiecībā uz, piemēram, mazumtirdzniecību. Ļoti plaši ir izskanējis arī jautājums par dzīves dārdzību un to, kāpēc produkti ir ikdienā nepieciešami produkti Latvijā ir daudz dārgāki nekā, piemēram, Igaunijā un Lietuvā. Un arī šis aspekts varētu būt viens no veidiem, kā mēs varētu to risināt. Diemžēl atbalstu neguva opozīcijas piedāvātie grozījumi, kurus progresīvi atbalstīja par to, lai valsts kontrole varētu uzraudzīt un kontrolēt arī Saeimas izdevumus. Progresīvie turpinās iestāties par labas pārvaldības principiem un to, lai likumi attiektos arī uz Saeimu. Tie paši likuma principi attiektos arī uz Saeimu. Noslēgumā vēlētos izcelt arī, ka ir izdevies atrisināt jautājumu par viņetēm, kas bija arī plaši izskanējis, kā arī virzīt vairākus svarīgus uzlabojumus imigrācijas likumā, un kā arī jaunatnes likumā, kur vēlos izcelt vairākus svarīgus aspektus, piemēram to, ka Latvijas jaunatnes padomē tagad būs likumā paredzēta formāla loma, kā arī to, ka vismaz otrajā lasījumā jau ir atbalstīts jauniešu vecuma paplašināšana līdz 30 gadiem. Tā kā sveiciens visiem vecjauniešiem, jūs vēl kādu laiku būsiet jaunieši. Paldies, un tas no manis arī viss.
Paldies, Selmai Teodorai Levrencai. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs.
Labvakar, radio klausītāji. Šodien gara sēde un gribētu uzsvērt pāris svarīgus lēmumus, kurus šodien Saeima pieņēma. Viens no tiem par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas šī režīma turpmāk darbība. Ja šobrīd ir paredzēts, ka tas ir spēkā līdz 2035. gadam, tad grozījumi paredzē, ka šāds režīms būs spēkā līdz 2050. gadam. Ja tikai pagarināt šis termiņš, tā ir skaidrība uzņēmumiem, kur šobrīd jau strādā šajā speciālajā ekonomiskajā zonā, un arī skaidrs signāls potenciāliem investoriem, jo nu, pāris gadi, desmit gadi, lai veiktu milzu investīcijas, ja tas nav termiņš, kas to noteikti veicinātu. Tā kā kolēģi šodien atbalstīja, turpināsim darbi, lai būtu jau skaidrs lēmums tuvākajā laikā. Otra svarīga tēma, par kuru jau sabiedrībā diskusija pēdējo nedēļu laikā, Raimonda Čudara varam ministra rīcība, kurš vienpersoniski nu, ar tādiem apšaubāmiem argumentiem ir apturējis gan Bauskas, gan Preiļu pašvaldību šos teritoriju plānojums un ir paudz arī tādu skaidru signālu, ka arī cits pašvaldības, ja tajās būs kāda ierobežojuma vēja parku būvniecībai, nevarēs saskaņot šos teritoriju plānus, tā kā būtībā ministrs iet gan pret pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Un, ja mēs runājam par Bausku, ja, tad pašvaldība savā plānojumā ir paredzējusi, ka uz valstī auglīgākajām zemēm šādus parkus būvēt nevarēs, nevarēs arī būvēt tuvāk par 2 kilometriem no apdzīvotām vietām, ja, un Nu, es domāju, ka katrs saprot šo pašvaldības lēmumu, tas ir taps kopā ar iedzīvotājiem, nu, nebūvēt vēja parks blakus Rundāles pilī uz valstī auglīgākajām zemēm. Kaut jau šobrīd ir speciāli ministra kabineta noteikumi, ja, kur paredz, ka uz šīm nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemēm vienīgais, ar ko var nodarboties, tā ir lauksaimniecība. Tā kā sagatavojam virkni jautājumus Čudara kungam, ja, kurus tad arī uzdosim, ja, lai saprastu, kas tad viņam ir svarīgāk. Tur pāris potenciālie vējparka būvētāji ja, vai sabiedrība kopumā, arī par to, vai šīm pašvaldībām, kas šobrīd ir izskan, ka nebūs iespējams saskaņot tādas teritoriju plānas, ja, kuros ir kaut kāda ierobežojuma vējparkam. Nu, absurda situācija un tiešām rodas šaubas par ministra šiem apsvērumiem, kādēļ viņš tā rīkojas. Un, ja šīs atbildes mums neapmierinās, tad tas pieprasījums arī pārtaps ministra demisijas pieprasījumā. Ja, tā kā noteikti arī sakosim līdz tai situācijai, kā tā attīstās un neļausim ministram Čudaram rīkoties pret sabiedrības interesēm. Paldies.
Paldies Jānim Vitenbergam un vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Interesanti šodien Saeimas sēde. Neiedziļināšos sīkumos, bet pateikšu no savas puses un no Latvija pirmajā vietā, kas mums liekas ļoti svarīgs un aktuāls. Proti, pirmais ir tas, mēs iesniedzām kā frakcija šo te priekšlikumu, lai valsts kontrola varētu kontrolēt Saeimu, kā Saeima tērē nodokļu maksātāju līdzekļus. Diemžēl jāsaka, ka pateicoties koalīcijai šis priekšlikums netika atbalstīts, tātad arī turpmāk Saeimu nevarēs kontrolēt, varēs viņu tērēt uz nebēdu, neraugoties uz to, ka mūsu valstī 25% iedzīvotāji ir uz nabadzības sliekšņa. Tad manā skatījumā tas nav godīgi un tas ož pēc tiesiskā nihilisma. Otrs jautājums neapšaubām ir ļoti svarīgs jautājums zemgaliešiem. Zemgaliešiem tieši, vispār tas ir svarīgs visai valstī, runa ir par šiem te vēja parkiem. Un Latvija pirmajā vietā ir kategoriski pret zaļo kursu Eiropa, šo tas zaļo mūru, es gribētu teikt un atvainoties par šiem izteikumiem. Un rudenī gaidāmās vēlēšanās jums būs jāizvēlās, par ko balsot, vai jūs atbalstat šos te vēja parkus uz savām auglīgajām zemēm vai nē. Mēs kategoriski kā partija Latvija pirmajā vietā neatbalstam to, neatbalstījām un neatbalstīsim arī turpmāk. Nākošais jautājums par ko mēs iesniedzām saistībā ar paralimpiešu apbalvošanu. Un manā skatījumā tā ir liela netaisnība, ka cilvēki popularizē Latviju par saviem līdzekļiem tiek līdz olimpiādei un izcīna augstas vietas, pirmās vietas atved mums un slavina mūsu Latvijas vārdu pasaulē, bet šeit atvainojiet, naudiņas nav. Mūsu skatījumā tā bija milzīga netaisnība, uz ko mēs arī norādījām. Nu, diemžēl arī Saeimas atbalstu neguva. Ko es vēl gribētu uzsvērt, un manā skatījumā, kas ir ļoti būtiski, tas ir mūsu ceļa stāvoklis, Latvijas ceļa stāvoklis. Uz mūsu ceļiem ik gadu iet bojās simtiem cilvēku, un man liekas, ka tas nav pieņemam, un 30... Nu jau 35 gados Latvija nav uzbūvējusi faktiski nevienu ātrgaitu šosei. Un tāpēc arī šodien mēs atbalstījām šo te iedzīvotāju iniciatīvu, kas ir vērsta uz to, lai Liepājas ceļu pārbūvētu par četrjoslu ceļu visā garumā. Un šeit es gribu uzsvērt, ka Liepājas ceļš ir, ir visasiņainākais ceļš. Ja mēs tur pavērtēsim 30-50 gadu garumā, viņš ir visasiņainākais ceļš. Ja mēs būtu uztaisījuši šo te četrjoslu ceļu, es nezinu, 10 gadu atpakaļ, viņš jau būtu atpircies. Un piemetināšu tikai to, ka 1 kilometrs četrjoslu ceļu izmaksā 10 miljonus eiro. Visiem jauku vakaru un turpinam strādāt. Paldies.
Paldies Edmundam Zivtiņam. Nākamais runās frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļimovs.
Sveicināti cienījamie klausītāji. Šodien tiešām bija diezgan apjomīga sēde. Bija daudz jautājumu, es vēlos izteikt pāris, teiksim, likumprojektus, jā, par ko bišķiņ gribēju jums izstāstīt. Pirmais, kas man traucē, tas ir autoceļu likums, ko mūsu prezidents aizsūtīja atpakaļ uz Saeimu otrreizai caurlūkošanai. Diemžēl šodien Saeima atbalstīja šo šī likuma tālāko virzību. Tas nozīmē, ka visticamāk tomēr mēs mūsu zemnieki, mūsu autovadītāji, kuram krāvas mašīnas ir līdz 3,5 tonnām, tomēr maksās to viņeti. Teiksim tā, es no savas puses redzu, ka tas ir vienkārši slepenais papildus nodoklis, kurš joprojām tālāk mazinā mūsu konkurentspēju Baltijas tirgu. Neatbildēts paliek galvenais jautājums. Kādēļ šo nodevu vispār palielināt? Kur ir aprēķini un kur ir pamatojums, kā tieši šī nodeva ir jāpaceļ un kādēļ tāda apmērā? Un vispār, kā tas uzlabo mūsu konkurentspēju? Es vēlos arī atgādināt par nepatīkamu situāciju pagājušajā gadā, kad Rīgā pirmskolas izglītības iestāde skolas konkursu iepirkumā uzvarēja lietuviešu uzņēmums, kura joprojām līdz šodienai un turpinās barot mūsu bērnus. Tā kā mēs savā zemē nevaram pabarot savus bērnus. Man liekas, ka tas ir kauns. Un tiešām šodien mums visai Saeimai, visiem deputātiem jācīnās par to, lai mūsu vietējie zemnieki, mūsu vietējie ēdināšanas, sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji varotu mūsu bērnus, mūsu skolās, pirmskolas izglītības iestādes. Es domāju, ka tas ir ļoti un ļoti svarīgi. Tā kā ar šo visu 53 miljonu aizgāja uz Lietuvu. Es neesmu pret to, lai lietuvieši arī pelnītu, bet savā zemē vismaz mums jācīnās. Nu, mums ar kopējiem spēkiem ir jāveido to konkurentspēju. Otrais jautājums ļoti īsi saistībā ar imigrācijas likumu izmaiņām. Par to šodien mēs saņēmu to iniciatīvu par to, lai ārzemniekiem, viestrādniekiem, kuram ir termiņu uzturēšanas atļauja vai no darba vīza, gadījumā jā, gada laikā viņi saņems 3 administratīvie sodi, mums būtu tie tiesības viņus izraidīt no valsts. Es domāju, ka tas ir bišķiņ pārspīlēts un to samērīgumu mēs dziļāk apskatīsim otrajā lasījumā. Mēs esam absolūti pret to. Visiem novēlu jaukas brīvdienas, stipru veselību. Paldies!
Paldies Amilam Saļimovam. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima pieņēma vairākus likumus, kā arī ir uzsākusi darbu ar jauniem normatīvajiem aktiem. Par dažiem kolēģi jau stāstīja, nu es varēšu pievērst uzmanību arī atsevišķiem. Un no tām būtiskam lietam, kas šodien tik skatīts, gribu informēt, ka Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumus imigrācijas likuma, kas paredz stingrākas prasības ārvalstniekiem, termiņu uzturēšanas atļauju saņēmējiem, kuri atkārtoti pārkāpuši Latvijas likumus. Šodien mēs arī sākam strādāt un juridiskajā komisija ir nodots likuma projekts, kas paredz grozījumus attiecību uz narkotiskām vielām un proti paredz, ka turpmāk pie atbildības nesauks nepilngadīgos, kas, kuri lietojuši narkotikas, un es redzu, ka vairākiem kolēģiem ir liels entuziasms. Es domāju, ka ir pilnīgi pamatota un pareizi ir uzskatīt, ka ar kriminālu sodiem nevar rēģēt uz cilvēkiem ar atkarībām tomēr ir ļoti svarīgi, lai krimināla sodu vietā būtu efektīvi instrumenti, kas var pasargāt bērnu dzīvības un novērst šīs sērgas izplatīšanu. Jo gadījuma, ja mums nebūs atbildības, ja policijas nevarēs pienākt pie bērna, ja nebūs speciālu programmu, kas var bērniem palīdzēt atturēties no tādu vielu lietošanas, rezultātu mēs nesasniegsim. Līdz ar to mums juridiskajā komisija būs nopietni ir jāizvērtē šīs piedāvājums un praktiskie risinājumi. No būtiskam lietam es gribu arī minēt grozījumus krimināla likumā, kurus arī izskatīs juridiskajā komisija un kas paredz noteikt kriminālu atbildību kartelistiem. Tiem cilvēkiem, kas veic aizliegt vienojas noslēdz aizliegtas vienošanas par preču pakalpojumu sadārdzinājumu un runa nav par kaut kādiem atsevišķiem latiem, eiro, dolāriem, jā, un tad runa ir par miljoniem, kas pārmaksāti un kas būtībā ir izkrāpti no pašvaldību un valsts budžetiem. Un pat laban mums tiem cilvēkiem nav nekādas atbildības. Juridiskas personas uzņēmumi var tikt sodīti ar naudas sodu, bet tiem cilvēkiem, kas veic šīs darbības, nekādas atbildības nav. Ne administratīva soda, ne krimināla atbildības. Līdz ar to juridiskajā komisija apspriedīsim šo jautājumu, un es ceru, ka tāpat, ka šodien tika atbalstīts priekšlikums uzsākt šo darbu, tāpat tiks atbalstīts konkrēts risinājums, un tas būs ne tikai likuma projekts, bet arī likuma normā. Paldies un visu labu!
Paldies Andrejam Judinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Didzis Zemmers.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji. Tiešām šodien bija ļoti ražīga saimes sēde un man prieks par kolēģiem. Diskusijas bija konstruktīvas, uzklausījām viens otru viedokļu un es domāju, ka šajā laikā, kad mēs pieminam barikāžu laiku, ir pagājuši 35 gadi, un es domāju, ka visi atceramies šajā laikā, kad Rīgu devās cilvēki no reģioniem, lauksaimnieki, cilvēki nebaidījās, jo iepriekšējā laikā tad Lietuvā šie asiņaini notikumi jau bija, un cilvēki bija šeit Rīgā. Rīgā pavadīja dienas, naktis, sildījās tikai pie uguns, kuriem bija vienoti, viens otru saprat, viens otru balstīja, un varbūt arī šajā laikā mēs nosargājam to mūsu atkal brīvi, saņem to brīvību, un es domāju, to nevar novērtēt par zemu, un tajā laikā arī cilvēki, kas tie cilvēki, kuri vadīja kolhozes un arī organizēja šo te nokļūšanu šeit Rīgā no mūsu cilvēkiem. Es domāju, viņi pelnījuši lielu paldies. Un ne tikai tie cilvēki, kuri ir saņēmuši vai reģistrējušies kā dalībnieki, barikāžu dalībnieki, bet arī tie, kuri ir bijuši šajās te barikādēs un piedalījušies un nav pieteikušies vai arī nav saņēmuši šo te godzīmi. Skatoties šobrīd uz Saeimu, daudz jauni cilvēki, un pat divi no frakcijas vadītājiem tajā laikā vēl nebija dzimuši. Un te Harijs Rokpelns no Zaļo Zemnieku savienības, viņam bija tikai 3 gadi. Tad mēs šajā te 30 gadu laikā esam veidojuši šo valsti, un šobrīd tā ir arī šīs saimes un šo cilvēku, jauno cilvēku atbildība, kādu mēs tālāk dzīvosim. Un manuprāt, skatoties uz to laiku, uz tiem cilvēkiem, kas brauc no laukiem ar cerību, kad veidos savas saimniecības, būsim spēcīgi, tad šobrīd ir īstais brīdis arī pastāvēt par Latvijas interesēm Eiropas Savienībā saistībā ar daudzgadu budžetu un panākt un cīnīties, lai mūsu lauksaimniekiem būtu šie te maksājumi, tiešmaksājumi vienlīdz, kā ir šobrīd Eiropas Savienībā. Un tas ir mūsu viss kopējs uzdevums, valdības vadītāja uzdevums, un mums ir jāpanāk, lai lauksaimniekiem būtu vienlīdzīga attieksme. Paldies, jauku vakaru!
Paldies Didzim Zemmeram un frakciju viedokļus šodien noslēgs frakcijas apvienotais saraksts priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Sveicināti godātie klausītāji. Šodien Saeimas sēdi iezīmēja vairākas labas lietas un vairākas problemātikas. Labā lieta, ka mēs beidzot izskatījām imigrācijas likumu un pavadošo likuma projektu, kur ir ļoti būtisks arī cits starp ar Eiropas Savienības kopējās regulas prasības un direktīvas prasības pārņemšanas, lai mums būtu migrācijas politika vienota. Vienlaikus šajā pašā kontekstā ir īpaši dalība valstu vienošanās, kas ir cits formāts, cita likuma, kur mēs zinām, kad Polija un Lietuva migrantu uzņemšanā no trešajām valstīm ir saņēmuši diezgan lielu izņēmumu, ko, diemžēl, mēs nevaram teikt par Latviju, tā kā mūsu ārlietu resoram ir, zinām, daļa atbildības vai kā minimums jāatzīst, kad ir neveiksmes sanākusi. Tā kā viena sadaļa bija šī migrācijas politika, kas bija laba lieta, ko mēs izskatījām Saeimā šodien, paralēli šiem procesiem, kas notiek ministru kabinetā un Eiropas komisijā, kur varbūt mums tā neveicās. Tad pie negatīvā es tomēr gribētu akcentēt, ka autoceļa lietošanas nodevu ir tā saucamā tautā saucamā viņetes maksājumi tomēr būs, ir izņēmums cenu pieaugumā N1 kategorijā, respektīvi tās ir automašīnas ar masu no 3 līdz 3,5 tonnām, N1 kategorija, tie ir pikapi, tie ir mazie busiņi, mairažotājiem, uzņēmējiem, visiem tiem šī cenu pieauguma starpības stājas spēkā tikai ar nākamā gada 1. Janvāru, respektīvi koalīcija izlēma, ka šis cenu pieaugums būs pēc vēlēšanām. Apvienotājs saraksts neatbalstīja šādu ideju, šādu pieeju. Mēs arī aicinājām valsts prezidentu publiski pārskatīt šo ideju, viņš atgriez atpakaļ, tad koalīcija izveica tikai nelielas dekoratīvas izmaiņas, bet pēc būtības jaunie ceļa posmi, gan pieaugums, maksas pieaugums tomēr stājas spēkā, un tā nav laba lieta. Tieši tāpatās kā tālmācībā. Izglītības likumā tālmācība 1. Līdz 6. Klasē ir aptuveni 2500 bērni, kur ikdienā izvēlas šo tālmācības programmu. Viņu vecāki faktiski izvēlas no 1. Līdz 6. Klasē dažādi apsvarumi. Pēc tie ir ne tikai diplomātu bērni, tie ir sportistu bērni, tie ir bērni ar īpašām vajadzībām, tie ir tās ģimenes un bērni, kuriem varbūt ir grūtāk mācīties, vai viņi mācās tādā Latvijas vietā, kur tuvākā skola ir stipri tālu, jo viņi valsts ir aizslēgusi tuvāko skolu, un šobrīd faktiski ļoti nopietni apgrūtināt vispār būs iespēja lemt un pašvaldībai jocīgā kārtā būs jālemj un ģimenēm un šiem bērniem ņem dalību šajā tālmācības procesā. Tāpēc mēs šodien apvienotais saraksts frakciju un arī personīgi parakstīju vēstuli prezidentam izmantot prezidenta pilnvaras atgriezt šo likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai, lai mēs šīs kļūdas labot. Tāpat mēs noteikti šobrīd ļoti nopietni Saeimā paralēli sakojam līdz ārpolitikas notikumiem. Šodien sanāca Latvijas Republikas Saeimas deputāti, kuri strādā ar Amerikas Savienoto Valstu deputātu sadarbības veicināšanas grupā uzklausījām mūsu vēstnieci Amerikas Savienotajās valstīs un šo problemātiku, kas skar un gatavojamies nākošu nedēļu ārlietu debatēm. Būs garas un plašas diskusijas. Un es domāju, ka lietas, kur mums noteikti šobrīd ārlietās ir jābūt vienotiem. Mēs nevaram pieļaut, ka lielā piecinieka ārlieka piecinieka galvenās amatpersonas publiski plēšas par vienu vai otru parakstītu vēstuli. Mums jābūt vienotiem mūsu ārējā ārpolitikā, tā kā nekad. Tas ir Latvijas nacionālās interesēs. Paldies par uzmanību.
Paldies Edgaram Tavaram. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.